Jiena Martin de Battista nilqakom qarraba program fis-sensiela x'ġarrabna fil-gwerra. Nilqamija hawnhekk ukoll lil Charles Debona li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsa fil-Forti Sant'Irmu il-Belvalletta. Kif inti Charles?
Jien mhux ħażin, perċi li rġejna tajna biex inkomplu l-programmi tagħna. U kif qed nkemmel darba min-nies li qed niltaqa' magħhom jew jiltaqgħu miegħi qed jieħdu piċir ħafna b'dawn il-programmi.
Iva, l-feedback li qed ikollna huwa pożittiv ħafna diġà wasalna fir-raba' programm u dajjem lilna kuraġġ aħna biex inkomplu mhux biss nittrattaw temi li n-nies jixtiequ, imma bħal pereżempju l-programm tal-lum ħa nittrattaw xi ħaġa li forma tantx tissemma għax huwa mhux aspett purament militari, imma xi ħaġa li laqtet lil ħafna nies ċivili. Aħna nitkellmu dwar dawk il-Maltin illi ġew internati u deportati minn Malta stess għaliex kienu meqjusa li għandhom simpatiji lejn l-Italja, l-Italja faxxista, u anki barranin, Taljani, Ġermaniżi li nqabdu Malta meta ġiet ddikjerata l-gwerra. Dan huwa aspett kontroversjali ħafna, aħna fi ftit minuti li għandna f'dan il-programm ħanippruvaw nagħtu stampa kemm jista' jkun bilanċjata ta' dak li ġara, ma nistgħux illi ma niddiskutux dan il-punt, għax huwa parti importanti mill-istorja tagħna. Mela, biex nibdow, fidejk Charles, ħammorru fil-bidu tal-gwerra, mela qegħdin fit-tlieta ta' settembru 1939, meta l-Ingilterra u Franza ddikjaraw gwerra fuq il-Ġermanja għaliex din invadit il-Polonja.
Ekku, mela, wara li l-Ingilterra u Franza ddikjaraw gwerra fuq il-Ġermanja nazista, meta wara li kienet invadit il-Polonja, bdew jiġu internati Ġermaniżi u Awstrijaċi li kienu jgħixu Malta jew jaħdmu Malta. Apparti huma ġew internati wkoll il-familjari tagħhom li kien hemm ukoll Maltin miż-żewġin il-dawl il-Ġermaniżi u Awstrijaċi wkoll. Iktar tard imbagħad meta kienet tidħol l-Italja fil-gwerra bdew jiġu internati Maltin u Maltin li kellhom simpatiji lejn l-Italja faxxista min kien pro-Taljan u min kien kellu sentimenti u kien jesprimi ruħu favur l-Italja faxxista. Meta mbagħad l-Italja dikrat gwerra kontra l-Ingilterra u Franza f'Ġunju tal-1940, bdew jiġu internati wkoll Italjani li kienu jgħixu Malta u anke l-familjari tagħhom Maltin ġew internati magħhom.
Meta ngħidu internati, tagħmel nispjegaw ftit, internat mhux eżattament tiġi arrestat, imma internat jiġifieri li inti ma titħallix tgħix ħajja libera. Allura inti tkun ristrett ħafna f'dak li tista' tagħmel għaliex inti ċittadin ta' pajjiż li qiegħed fi gwerra ma' pajjiżek. Allura jinqsulek ħafna libertajiet. Imma ma tkunx proġunjur tal-gwerra għax m'intix militari, m'intix arrestat, ma mill xejn ħażin, imma appuntu xorti kollok daw ir-restrizzjonijiet. U di rajnija, jiġifieri f'kolunkwe gwerra ssir anke gwerer moderni, jiġifieri, u matul li tinidu wara dinija, pereżempju, kien hemm ħafna internati Ġappuniżi illi kienu qed jgħixu l-Amerika wara li daħlu fil-gwerra. L-Ingilterra kien hemm ħafna internati Ġermaniżi u Taljani, jiġifieri. Jiġifieri di kienet xi ħaġa komuni. Xi ħaġa li stajt tistennija fi żmien ta' gwerra. Imma l-internament tal-Maltin Malta stess allura il-Maltin li kienu meqjusa illi għandhom simpatija lejn l-Italja isa ma tagħmilx sens għax inti Malti, inti ċittadin tal-Imperu Ingliż, mara għalfej jinternawk, inti m'intix Taljan jew Ġermaniż, dik hija l-mistoqsija il-forsi samija tagħna qegħdin jistaqsu u din hija l-qofol tal-kwistjoni ta' dawn il-Maltin li l-ewwel ġew internati f'Malta u mbagħad saħansru ġew deportati meħudin il-bot minn Malta lejn l-Afrika.
Ekku. Il-kelma internament hija xi ftit ukoll ambigu fis-sens kif qed tinti. Qed tgħix pajjiżek isek mwarrab fil-ġenb biex ma titħallax ma' komplement tas-soċjetà. U waħda mir-raġunijiet hija li inti biex ma tesprimix opinjoni favur l-għadu ewlieni Tot aquests menys feri la tota l'Inglaterra, li que te governa, te colonitza l'Malta. Allora, inti tiġi internat u maqful mux fħabs, imma f'binja li inti mandekx kuntat ma barra.
Zgur, għax kien hemm il-biża' wkoll li fost daw l-internati kien hemm anki l-ispiji.
Zgur.
Li setgħu jgħaddu formazzjoni lill-għadu. L-enfasi li qed nagħmlu hawnhekk fuq dal-internament huwa l-iktar fuq il-Maltin illi ġew internati f'Malta. Imma kien hemm ukoll Maltin li ġew internati l-Italja. U fuq dan ħanitkellmu iktar tard fil-programm. Għalissa ħanikkonċentraw ftit fuq il-perjodu bejn Settembru tal-1939 u Ġunju tal-1940. U hemmhekk naraw pereżempju illi dal-akkanitiżmu kontra l-Maltin li kienu meqjusin li għandhom simpatiji Italjani jew faxxisti beda jikber eżatt mal-qalbet is-sena u madwar April meta l-affarijiet bdew jiċċaqalqu fil-gwerra. Għaliex f'April bdiet il-kampanja tan-Norveġja meta l-Ġermanja attakkat id-Danimarka u n-Norveġja, l-Ingliżi marru jiddefendu lin-Norveġja u hemmhekk beda jinħass ukoll li l-Italja se tidħol fil-gwerra fuq in-naħa tal-Ġermanja. Allora l-semija staqsun imma mhux suppost alleati kielu l-Ġermanja u l-Italja mela kif l-Italja ma daħlitx mill-ewwel fil-gwerra f'Settembru tad-39 għadet gallerija.
L-Italja kienet miftema meta sar il-patt tal-azzar f'1939 kienu l-Ġermanja u l-Italja kienu miftemin li jidħlu fil-gwerra għal-ħabta tal-1942. Għalhekk l-Italja meta l-Ġermanja invadiet il-Polonja, l-Italja kienet ħasset li kienet għadha mhux preparata biex tidħol fil-gwerra. Dik kienet ir-raġuni għaliex damet ma daħlet fil-gwerra. Xorta meta dikjarat gwerra kontra l-Ingilterra u Franza f'Ġunju tal-1940, l-Italja ma kienx preparata, ma għal-raġunijiet ta' dak iż-żmien Mussolini ddeċiedi li jiddikjara gwerra għax ħaseb li ftit kif kienu jgħidu huma belf midrub jew mejjet Taljan fil-gwerra li kellhom ma' Franza kienu jipparteċipaw fuq il-mejda tal-paċi u jakkwistaw territorju mingħajr daqshekk sforz. Ma dik hija storja oħra. Meta bdew jiġu internati il-Maltin, bdew jissejħu fil-Kunsil tal-Gvern, bdew jissejħu il-Quislings. Di semmejni hija fil-programm qabel ukoll. Il-Quislings ġejja minn kunjom Norveġiż ta' personaġġ traditur Norveġiż, Vidkun Quisling, li kien prepara u ħajjar l-Ġermaniżi biex jinvadu n-Norveġja. Allura mbagħad f'Mejju fil-Kunsil tal-Gvern bdew isiru dibattiti fuq dawn il-Quislings. Il-Quisling tfisser mela traditur.
Traditur ta' pajjiżi.
Ta' pajjiżi. U dak li kellhom sentimenti pro-Taljani bdew jissejħu Quislings. U minn hemm naraw li malli speċjalment dikjarata gwerra bdew l-ewwel attakki ġew internat immedjatament dawn il-Maltin. U anki Taljani, issa Taljani kellek ukoll din interessanti, kellek ukoll nies li kienu fis-servizzi. U dawn ġew internat mal-ewwel u iktar tard mhux il-bot ħafna ma ġew mibgħuta l-Palestina. Palestina dak iż-żmien kienet fidejn l-Ingliżi u kienu mibgħuta internati hemmhekk. Anke l-Ġermaniżi li kienu ġew internati kienu ġew mibgħuta l-Palestina u mbagħad postijiet oħra tal-Imperu Ingliż. Il-Maltin kienu tħallew internati f'Malta l-ewwel f'diversi postijiet differenti. F'Malta.
Sa, hemm raġuni għaliex kien hemm dal-Maltin jkunu simpatizzanti mal-Italja u se nitlu din il-kwestjoni wara li ħan nisimgħu kanzunetta. Di kanzunetta jisimha' O Malta, kanzunetta Taljana tal-era faxxista illi kienet qiegħda titkellem dwar kif Malta kienet il-sira tal-Ingliżi u li kella tinħeles u ssir parti mill-Italja. Ħanispjegawha wara li nisimgħuha din il-kanzunetta.
Rombano i motori in cielo e in mare, si torna a marciare nel nome del re. La vittoria ancor sarà italiana, si squilla la piana e tuona il cannone. Oh Malta, ancora schiava nel tuo mare, noi ti verremo a liberare, ti strapperemo all'oppressore, fratelli maltesi, che ti aspettate con amor, il bel vessillo tricolore, potrete ancor baciar. Rugge inutilmente, l'impero di sente di chiama di mare, con il frutto delle sue rapine, è giunto alla fine, pagare dovrà.
Oh Malta, oh Malta, ancora chiama nel tuo mare, noi ti verremo a liberare, ti strapperemo all'oppressore.
Il-messaġġ huwa ovvju li Malta kellha tkun parti mill-Italja, l-Italja riedet li tkun li tieħu lill-Malta għaliex tradizzjonalment Malta dejjem kellha relazzjoni fil-qrib ħafna mal-Italja, qabel kien hemm l-Italja mar-renju ta' żewġ qalijiet, żmien il-kavallieri, ġifieri.
U anke fil-Medjuevu, parti mir-renju ta'
qalija. L-Italjan kien il-lingwa tal-qrati, il-lingwa tan-nobli. Ġifieri il-kultura taljana kienet qawwija ħafna f'Malta, imma Malta kienet kolonja Ingliża. U hemmhekk naraw il-konflitt bejn l-Ingliżi u t-Taljani li b'xi mod anke permezz tal-futbol għadu magħna sal-lum. Jiġifieri il-propaganda taljana, speċjalment il-propaganda faxxista, dejjem kienet tgħid isma' intom il-Maltin postkom magħna l-Italja, mhux taħt l-Ingliżi. Il-sira tal-Ingliżi.
U dan kollu ġej mill-irredentismu taljan. Jiġifieri dawn it-Taljani kien hemm territorji oħra li kienu jemnu li huma parti mill-Italja. Għadhom mhux mifdin u rridu jinaqdu.
Irredent mhux mifdin bħal Korsika pereżempju.
Eżeku eżatt hemm Dalmatja, Nizza, Savoja.
Iva, tradizzjonalment xi darba jew oħra kienu parti mill-Italja jew kienu jagħmlu parti min-nazzjon taljan, jiġifieri. Ħafna qabel. Imma ovvjament wieħed irid jara kemm din il-propaganda kellha effett f'Malta. Għaliex meta inti qed jgħidulek inti Malta inti l-sira tal-Ingliżi titkun parti mill-Italja. U mbagħad x'tagħmel? Tara l-bombi niżlin fuq rasek mit-Taljan, ma nafx tieħu Gostin. Inti trid li l-ġid jew trid li d-deni, titfall il-bombi.
Tinsiex li kienu jgħidu wkoll li kienu mhux bombi ħajwadbu fjuri.
Fjuri kienu ħajbu. Ma fil-fatt wadbu l-bombi. U kien hemm ħafna Maltin jiġifieri li hekk kellu xi simpatija lejn l-Italja, ma li bdew jintafgħu il-bombi, daw is-simpatija ma li tilhom għall-kollox u ġew totalment favur l-Ingliż, favur l-Ingliż għax kienu qed jiddefendu lilna. Nixtieq għandna iktar ħin biex niddiskutu dal-affarijiet, imma ovvjament l-għadu tagħna Muish il Germania nazista, jew l-Italja faxxista. L-għadu tagħna fil-programm huwa il-ħin li huwa l-għadu ta' kull min jagħmel programmi fuq ir-radju u t-televiżjoni jew fuq l-internet. Ħanaddu għal tema oħra importanti ħafna illi kien propju fl-aħħar snin illi bdejna nitfgħu ħafna iktar dawl fuqha li kien il-Maltin li ġew internati l-Italja għax daw inqabdu l-Italja. Mela jekk qed ngħidu li Malta minn dejjem kellha relazzjoni fil-qrib mal-Italja, kienu fuq livell prattiku, pereżempju, ħafna qassisin Maltin kien jmorru jistudjaw Ruma il-Vatikan. Ovvjament aħna l-isqof ta' Malta, l-Arċisqof ta' Malta kien jintgħażel mill-Papa. Biftejn mal-Ingliżi dejjem, imma kien ġifri anke relazzjoni reliġjuża, relazzjoni kulturali. L-iktar mużika popolari f'Malta kienet il-mużika Taljana, mhux il-mużika Ingliża. Ġifieri kien hemm anke kuntatti kulturali, kuntatti kummerċjali ovvjament mal-Italja minħabba kien importaw ħafna moħi ġifieri u ħafna affarijiet mill-Italja. Gwerra bidlet dan kollu. Ħafna Maltin inqabdu l-Italja. U sar minnhom dawn il-Maltin, x'ġaralhom dawn il-Maltin. Fuq hekk għamel ħafna riċerka il-ġurnalista Mario Xwiereb li għamar anki l-Italja, il-taqa' ma' Maltin li kienu għadhom tfal, kienu għadhom żgħar meta ġew internati, u fil-sound clip li ħan nisimgħu servis tal-aħbarijiet ta' Mario Xwiereb stess, ġurnalista ta' TVM, illi fih ħan nisimgħu anki intervista qosra ħafna ma' daw il-Maltin li kienu ġew internati l-Italja. Wara li nisimgħu il-klip ħankunu nistgħu wkoll anki nespandu iktar.
Fil-kuntest tal-istorja ta' Malta, il-kelma internati sal-lum kienet tintuża biss biex tirreferi għat 43 Malti li l-autoritajiet Ingliżi kienu ġabru minn Malta stess fl-eqel ta' t-tieni gwerra dinija u batuhom fl-Uganda minħabba s-simpatiji tagħhom mat-Taljani. Iżda bejn l-1940 u l-1945 kien hemm madwar 2000 Malti ieħor li ġew internati. L-eżilju tagħhom kien ordnat mill-awtoritajiet Taljani fil-Libja, familji sħaħ ta' Maltin. Pratikament il-komunità Maltija ta' Tripli kollha kemm hi, spiċċat imxerda f'kampijiet ta' konċentrament miċ-ċentru tal-Italja l fuq. Id-dokumenti bil-listi tal-internati fl-arkivi Taljani ġew ikkonfermati minn Television Malta bis-ħarriċ u riċerka addizzjonali illi wasluna nidentifikaw numru ta' ex internati Maltin illi llum jgħixu mill-punent tal-Kanada sal-vant tal-Awstralja.
Imbagħad taw l-order li l-Maltin kollha iridu rappreżentaw jiġu fis-skola Roma jgħidula.
Għalulkom għalfej?
Ija, għalulna xieħduna l-Italja.
Ġewm għammek u għalulna. Ekk jisiru simpatizzanti, mux jisiru fasċisti. Tiddikjeraw li jintkom simpatizzanti del fasċizmo, jintkom tevitaw il-kampu di konċentramento.
Kien hemm biċċa minnhom li kienu saru simpatizzanti italjani. U baqgħu liberi. Batuhom Ruma, baqgħu liberi.
Kif kontu tħarsu lejhom intom?
Tradituri.
Dawn l-intervisti furmaw is-sinsla ta' dokumentarju li jirrakkonta ġrajja li f'Malta isu ħadd ma interessa ruħu fiha. Id-dokumentarju jagħmel analiżi tal-identità kulturali tal-Maltin ta' Tripli, janalizza dokumenti uffiċjali Taljani u jagħti r-raġunijiet għaliex huma ġew internati.
Għax inkom anke passaport Ingliż, inkom Ingliż. Għalina inkom stranieri. Spija kienu għalunna.
Il-Maltin internati fl-Italja esperjenzaw ħruxijiet u diskriminazzjoni. Buħut saħansitra jaraw l-sħabhom jinqatlu minn soldati Taljani u Ġermaniżi.
Aħna bdejna kattiverji personali. Ma bdejniex bombi.
It was hard, but we survived. And thanks goodness, you know, some of the Italian people were very good to us when they knew that they were a British subject.
Il-dokumentarju Maltin internati fl-Italja, storja vera, huwa produzzjoni esklusiva ta' Television Malta maqsuma fi 3 episodji. Minbarra r-rakkonti diretti, jinkludi ritratti uniċi tal-internati Maltin u filmati miġbuda fil-kampijiet ta' konċentrament.
Jiena nħeġġiġkom biex jekk din is-sensiela nexilkom issibuha fuq l-internet jew anki terġa' tixxandar fuq TVM biex issegwuha għax hija interessanti ħafna. U vera, Charles, ħafna minn dawn il-Maltin kienu Maltin li kienet jgħixu l-Libja li mbagħad war dikjerazzjoni tal-gwerra spiċċaw mela Maltin passaport Ingliż ġew art barranija fi gwerra l daw ġew internati fl-Italja. Ma kien hemm ukoll Maltin kien f'konna tnejdu li kienet jistudjaw l-Italja, kienet jagħmlu l-biznis l-Italja, illi daw inqabdu inqabdu l-Italja wkoll. Interessanti kif kienu jħarsu lejhom dik il-Maltin illi qalu li aħna simpatizzanti Taljani, aħna favurra, dak kienu meqjusa bħala tradituri. Dik kienet xi ħaġa li baqgħet anki f'Malta, Quislings kienu jqisuhom bħala Quislings. Ġifieri l-gwerra ta' fiġġib dawn l-aspettu wkoll, ġifieri mhux bil-fors inti dbagħet għax taqabhom baħdejk, jiġifieri jew jisparawlek immanki għaw dawn l-affarijiet dawn l-intriċċi. Ma tgħib nagħmlu punt hawnhekk ukoll għax wieħed minn dak li tkellmu qalu huma saqsewhom. M'hemmx għalfejn tkunu dikjerati fasċisti imma simpatizzanti Taljani. U dik hija distinzjoni netta. Naħseb ħafna nies jagħmlu żball illi l-Maltin li kienu simpatizzanti Taljani mhux kollha kienu fasċisti. Għaliex, għax uħot minnhom kiljom li jissimpatizzaw mal-Italja, għaliex jiren ta' snin. Qabel il-fasċizmu, meta l-Italja kien hemm gvern demokratiku, gvern liberali, matul l-ewwel gwerra, qabel l-ewwel gwerra, ġifieri dawk kienu simpatizzanti tal-Italja, irrilevanti minn kien hemm fil-gvern, u kumberazzjoni kien hemm il-gvern fasċista dak iż-żmien.
Il-fatt li ħafna familji dak iż-żmien sta bene biex niftehmu speċjalment dak li kellhom ċertu kultura, ċertu edukazzjoni, ċertu privileġġi kienu jgħixu f'ambjent Taljan. Bil-fors naħseb mod automatiku li ħajkollhom simpatiji l-Italja.
Il-ġibda tifhem għall-ġibda. Jekk inti l-lingwa tiegħek tax-xogħol hija Taljan għax inti avukat, il-ġibda hemm tkun.
Akku, eżatt. Għalhekk imbagħad ittieħdu ħafna deċiżjonijiet f'nofs is-snin 30 biex jeridikaw darba għaldejem l-Italjan minn Malta, daħlu il-Malti u l-Ingliż, l-ewwel fil-qrati. Mbagħad bħala l-lingwi uffiċjali ta' Malta, ma dik hija storja.
Ma storja importanti wkoll, għax fil-fatt il-faxxiżmu li ġab dan l-akkanitiżmu ġifieri. Malli Mussolini beda jgħid Malta hija Taljana, l-Ingliżi twerru li se jgħid il-full bażi ġifieri u bdew il-kampanja tagħhom biex inaqsu l-influenza Taljana. Fil-fatt anki l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-1933 irtirawna kostituzzjoni, ma ħallowhomx jiggvernaw, għax tam bdew daħlu miżuri favur it-Taljan li l-Ingliżi bdew jibżgħu.
Għalda kellek l-ewwel mill-1921 sa 27 kellek gvernijiet pro-Taljani biex niftaq Maltin pro-Taljani. Mill-Knisja u dak li kellhom ċertu professjoni. Ġifier kellek il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ta' Panza Vekkja.
L-Unjoni Politika Maltese.
Li mbagħad ingħaqdu formaw il-Partitu Nazzjonalista. Mbagħad fis-27 tala l-Partit ta' Strickland koalizzjoni l-Kompakt, il-famuż Kompakt ma' l-Partit Laburista. U dan bdew jieħdu miżuri pro-Ingliżi. Mbagħad fit-31 jew 32 reġgħu telew il-Nazzjonalisti.
Minħabba d-nup il-mejjet. Il-Partit ta' Strickland bata ħafna mħabba d-nup il-mejjet impost mill-Knisja. Il-Partit Nazzjonalista ħa vantaġġ tela imma l-programm elettorali tiegħu kien favur l-Italja.
U reġgħu bdejn neħħi kollox dak li kien għamel Strickland. L-Ingliżi minn hemmhekk mbagħad bdew jaraw il-propaganda Taljana. Każijiet ta' spjunaġġ Taljan f'Malta nafu diversi każi ta' spjunaġġ ta' Taljan jew Malti li kienu jissimpatizzaw mat-Taljan qabdu jaħdmu għat-Taljani. U bdew jibżgħu kif qed inti Martin li ħajt il-full bażi neħħu l-Kostituzzjoni bdew mexxuhma direttament. U bdew jieħdu deċiżjonijiet li t-Taljan jirridikaw ineħħuh minn Malta darba għaldejjem.
Fost għad ma samajnix ismijiet ta' tal-Maltin li ġew internati, imma Maltin internati f'Malta li mbagħad ġew deportati, illegalment deportati lejn l-Uganda. L-Qarta Maltin qalu dawn ma setawx jiġu deportati, ma kien tartwisq kienu ġiġa l-Uganda jiġifieri. Insemmu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Enrico Mizzi, l-ex editur tal-leħen is-sewwa
Herbert
Ganado. U Ser Arturo Merċija li kien il-Chief Justice, ġifiri kien il-Primi Mħallef, ġifiri nis prominenti, nis ta' statura kbira ġew internati mill-Ingliżi. Però forsi l-iktar każ li kien delikat u l-iktar li jessemmu huwa ta' Karmelu Borġbiżani. Issa tajb nagħmlu distinzjoni netta. Karmelu Borġbiżani kien fasċista dikjarat membru tal-Partit Fasċista Taljan. kontrarjament għal Enrico Mizzi Herberganado u ħafna oħrajn li ġew internati f'Malta. U da spiċċa biex ġie ġustizzjat għaw Malta. X'kien eżattament il-Kastija u Charles?
L-istorja tmur lura. Sa ftit qabel ma bdiet it-tieni gwardinija u mar jistudja l-Italja, mu jistudja l-arti, ħa scholarship mill-gvern Taljan u mar jistudja l-arti l-Italja. U kien fi żmien li tant kellu mħabba kbira l-Italja u l-fatt li qed jistudja l-Italja ukoll. Li meta kienet se tiġi dikjarata gwerra u mbagħad dikjarata gwerra Borġ Pisani għażel li jibqa' l-Italja u mbagħad offra iktar toffra s-servizzi tiegħu anke lill-gvern Taljan il-Forzi Armati Taljani biex jasal jagħmel missjoni ta' spjunaġġ volontarja ruħu jiġifieri biex jagħmel missjoni ta' spjunaġġ f'Malta għat-Taljani ħalli meta x'in jasal il-waqt li jinvadu lill-Malta fil-pjan ta' invażjoni ta' Malta ikollhom ċertu dettalji li huma mill-ajru ma setgħux jindunaw ċertu divizi tal-kosta ta' konta l-ajruplani, eccetera, eccetera. Jiġifieri Carmelo Borġ Pisani nqabad Malta fuq każ ta' spjunaġġ. Każ delikat ħafna, każ li fl-Italja ġie ddikjarat bħala eroj nazzjonali għal medalja d'oro wara li kienu għalqu jiġifieri.
Baqa' jissemma fil-propaganda Taljana.
Anka toro fl-Italja jiġifieri kienu jissemma għal Carmelo Borġ Pisani, tajjeb li ngħidu li bħala ID card fuqu kellu l-isem ta' ċew Borgo. Jiġifieri biddel ismu ħalli f'każ li jinqala xi ħaġa kif ġara jiġifieri ma jindunaw xi hu Malti.
Ma jindunaw mill-ewwel.
Ma kellu l-isfortuna li taqa' ma ħabib tiegħu Tommy Warrington li kien tabib ma' Royal Army Medical Corps meta nqabad u twassal l-isptar tal-imtarfa, l-isptar militari tal-imtarfa, u warfu mal-ewwel. U minn hemm bdiet l-agonija jgħidu hekk ta' Carmelo Borġ Pisani li spiċċa biex mhux tal-li kixef id-dettalji tiegħu, tal-li kixef iż-sħabu li kienu baqgħu l-Italja u li b'xi mod jew ieħor kienu qed jaħdmu għal gvern faxxista Taljan kemm fil-Forzi Armati kemm bħala propaganda, eċetera.
Żgur li daw l-aspetti forsi nerġgħu nsemmuhom fil-programm li miss ħajkonna nagħlqu. Ovvjament kellna nistennaw li tispiċċa l-gwerra biex daw l-internati jiġu lura pajjiżhom fosthom anki Enrico Mizzi li ġie lura u anki sar Prim Ministru fl-1950. Nirringrazzjak Charles tal-programm tal-lum u l-appuntament tagħna huwa l-programm li jmiss.